iziet ir jau tā. Tas ļaunais jau iet, skaļš un trokšņains pa priekšu, bet labais jau neapvišēs sevi. Viņš paliek kluss un nemanāms.
Cindu Jetes dienas grāmatas fragmenti. Lasa Elīna Apsīte.
Sestdiena, 3. novembris, 1941. gads. Cik sen es neesmu dzirdējusi mūzikas. Ko es saku sen? Es taču vienmēr dzirdu mūziku. Bet kur viņa skan? Vējš koku lapā šūpo melodijas. Sienāzīt spēlē vijoli. Lietas lāsēs skan prelūdes. Vēja mūzikā skan koku balsis. Un kad tas šalgdams nāk, liekas, tas pāriedams paceļ mani līdz. Tomēr dažreiz klusumā pēkšņi ieskanas citas skaņas. Nav neviena, kas tās spēlētu. Tās skan manā dvēselē. Daudzreiz nav nevienas dziesmas, ko dziedāt, un tad es lasītiem pantiem piešķiru skaņu. Neviens tās nav dzirdējis. Mūzika skan visās lietās un staro izplatījumā kā radio vilnis. Gadās smalki cilvēki, kas var to uztvert un atskaņot, bet gadās vienkārši tie tikai uztver un tajos brīžos staigā kā ar brīnumu sevi.